Zažívame zvláštnu dobu. Vidíme boje na Ukrajine, vidíme masový útek Ukrajincov z Ukrajiny do západnej Európy, najskôr do strednej Európy, do západnej Európy. OSN hovorí o niekoľkých miliónoch utečencov. Všetci hovoria o tom, že dochádza k porušovaniu ľudských práv. A popri tom, ako keby sa nám stratili iné aspekty, ktoré súčasná situácia vyvoláva. Výsledkom vyhrocovania medzinárodnej situácie sa stáva používanie sankcií ako politického nástroja. Sankcie majú potrestať útočníka, majú ho vrátiť do východiskových pozícií. Vidíme, že hovoríme o tzv. Ešte tvrdších sankciách. Balíček číslo 1, balíček číslo 2, balíček číslo 3. Sankcie vyhlasuje Európska únia, sankcie vyhlasujú Spojené štáty. Pripája sa k nim Japonsko, ale ostatné krajiny zostávajú v vyčkávacej pozícii. Na druhej strane máme skupinu krajín, ako je Čína, India, Irán a ďalší, ktorí odmietajú sa pripojiť a naopak podporujú Ruskú federáciu. Výsledkom je zvláštna situácia, v ktorej jedna aj druhá strana vyhrocuje situáciu. Jedna strana máva ekonomickým kijakom a dúfa, že ten kijak má iba jeden koniec. V skutočnosti ten kijak má dva konce, ako je známe. A keď chceme hovoriť o sankciách, musíme si uvedomiť tri základné skutočnosti. Skutočnosť prvá. Obrovské sankcie boli na Rusko uvalené už v roku 2014 po obsadení Krymu a po nezávislosti Donecka a Luhanska. Rusko tie sankcie zvládlo, prežilo a naopak posilnilo to významne jeho pozíciu. Potom boli zavádzané ďalšie dielčie sankcie, o ktorých sa veľmi nehovorilo, ale fungovali. Ale nie tak, ako si predstavovali tí, ktorí tie sankcie udelili. Dnes sme svedkami udelovania obrovského mohutného balíka sankcií a tieto sankcie majú zraziť ekonomicky na kolená Ruskú federáciu. Nebudeme citovať anglického premiéra Johnsona, ktorý vyhlásil, musíme zničiť ruské hospodárstvo. Bolo by asi dobre, keby si skôr uvedomil, že si treba učesať vlasy a nedávať takéto vyhlásenia. Ale keďže hovoríme o sankciách, tak môžeme citovať napríklad anglický časopis, ktorý Spectacre, ktorý sa zaoberá hodnotením dopadu sankcií. A či sa to niekomu páči alebo nie, záver ich komplexného hodnotenia znie, sankcie dopadnú trojnásobne horšie na Európsku úniu ako na Rusko samotné. Prvý poznatok. Druhý poznatok. Typy sankcií. Ekonomické sankcie. Výborne. Nebudeme obchodovať s ruskými firmami, nebudeme vyvážať výrobky do Ruska, nebudeme kupovať ruské výrobky, a tak ďalej. Pravda, jak si nikto nespočítal, čo to spraví s podnikateľským sektorom doma v jednotlivých členských krajinách Európskej únie. A skutočnosť je, že tak, ako sa zastavil vývoz niektorých tovarov do Ruska a Rusi si ich vyrobili sami, to isté sa stane dnes. Druhý problém. Vyhlásime sankcie a zamedzíme príletu ruských lietadiel Aeroflotu do jednotlivých vzdušných priestorov členských krajín Európskej únie. Vynikajúco. Akorát zabudli povedať druhú vec, na ktorú už dnes doplácajú letecké firmy, napríklad v Anglicku, že Rusko recipročne zakáže využívanie svojho vzdušného priestoru, čo znamená, že lety do ázijských krajín sa predlžia o 2 hodiny a letenky budú stať do 20-40% viac, lebo to budú vyššie náklady, ktoré bude treba zaplatiť. A samozrejme, pokiaľ budú sa pripájať ďalšie a ďalšie krajiny, tak vznikne asi systém uzatvoreného neba nad Európou pre ruské letecké spoločnosti. A na druhej strane vznikne uzatvorené nebo nad veľkou časťou Ázie, čož nepochybne prispieje k rozšíreniu leteckej dopravy aj tak poničenej pandémiou COVID-19. Ale k tomu pristupuje ďalšie zaujímavé skutočnosti. Vôbec nehovoríme o obhajobe vojny, ani o obhajobe Ruskej federácie, ničo iného. Dávame fakty k úvahe. Je známe, že Európska únia dováža z Ruska 40% plynu, 42% uhlia, 36% ropy. Pravdepodobne všetci dúfajú, že Rusko neprestane vyvážať ten plyn, lebo koniec koncov dnes sa napríklad tranzit plynu cez ukrajinský plynovod družba zvýšil o 50%. A dokonca Rusko platí Ukrajine za tranzit a tranzit plynu do západnej Európy. A že teda Rusko bude obchodovať ďalej, kde máme klasický dôkaz, krajiny vyhlásili odpojenie od SWIFTu šiestich kľúčových ruských bank, ale jednej banky, ktorá umožňuje preplácanie nákupu energomédií, tej sa to nedotklo. Asi prečo? Druhá skutočnosť. Ukazuje sa veľmi jasne, že to nie je len problém plynu, uhlia, ropy, ale že to je problém mnohých strategických surovín. Málo kto si uvedomuje, že 70% titánu a 60% hliníka je z Ruskej federácie. Nepochybne viete, že hliník a titán je základnou surovinou pre letecký priemysel. Takže nielen, že nebude mať Airbus dostatok surovín, ale nebudeme môcť robiť ani Eurofightery a ostatné vojenské lietadla. Ale možno sa s tým zrovnáme a nakúpime americké lietadla, F-35, zvané neviditeľné, ktoré ovšem vidí väčšina ruských technológií. No a máme ďalší problém. Palladium. Poviete si vzácny kov, nemusí nás to zaujímať. Ale bohužiaľ má to jednu smolu. Bez paladia nevyrobíte katalizátor. Bez katalizátora auto nepredáte. A už dnes automobilky ohlasujú veľký problém, pretože nedostatok paládia vedie k obmedzeniu výroby katalizátorov. Bez katalizátorov sa obmedzuje predaj aut a bez predaja aut budú musieť automobilky, známy technický termín, optimalizovať zamestnanosť a produkčné kapacity. Ale zase paradoxne to nie je všetko, lebo k tomu pristupuje aj rad ďalších zaujímavých skutočností. Napríklad Američania vyhlásia sankcie na spoluprácu s ruskými firmami v oblasti kozmického priestoru. Ruská firma nebude môcť ďalej používať rakety, ktoré používala na vynášanie nákladu na medzinárodnú stanicu. Sú to ich rakety, ale nebudú mať objednávateľov pre tie rakety. Pravda, paradoxne sa napríklad na CNN objavila informácia, že medzinárodná stanica bohužiaľ potrebuje zvýšiť obežnú dráhu, ináč sa znižuje obežná dráha. Pokiaľ sa nezastaví tento pokles, medzinárodná stanica sa dostane do atmosféry a jej hrubých vrstiev. 550-tonový kolos sa rozpadne na 10-tonové kusy a tie 10-tonové kusy niekde dopadnú. Dokonca astronomovia vedia, kam dopadnú. Jako keby sa osud zahral s vývojom, majú dopadnúť pre všetkým na Európu a hlavne na západnú Európu. Ale to je, prosím vás, nebezpečná filozofia, lebo koniec koncov prídu Američania, ktorí dopravia pohonné látky na ISS a tá bude fungovať ďalej. Jediný problém je, nemáte ich tam dopraviť čím. Ale ináč je to v poriadku a prerušenie spolupráce s ruským Roskosmosom bude takéto. No máme mnoho ďalších zvláštnych paradoxov, ktoré budú dôsledkom sankčného postupu. Chcem upozorniť na jednu zvláštnosť. Zemný plyn je dôležitý nielen ako surovina energetická pri výrobe elektriny, kúrenia a tak ďalej, ale technické spracovanie zemného plynu vedie k vytvoreniu a vyrobeniu série frakcií vzácnych plynov, ktoré používate pri výrobe čipov, plochých obrazoviek, počítačových zariadení a podobne. V Spojených štátoch existujú 4 podniky, ktorých ročná produkcia je 15 miliónov tón. Teraz už, práve v týchto dňoch, v Rusku spustili prvú časť gigantického podniku na Amure, ktorý spracováva plyn, vyrába tieto vzácne plyny. Vzácne plyny budú dodávané do čínskych technologických zariadení a ruských technologických zariadení. S drobnou poznámkou, teraz sa rozbieha prvá časť podniku s ročnou kapacitou 20 miliónov tón. A do roku 2024 sa spustia ďalšie časti podniku, takže celková produkčná kapacita tohoto podniku bude 60 miliónov tón vzácnych plynov. Nepochybne pri uplatnených sankciách Rusko bude dodávať tieto vzácne plyny do európskych producentov elektronických zariadení. No a stále to nemáme všetko. Vieme, že ruskí turisti boli hlavnými turistami napríklad v Turecku alebo na francúzskej riviere. Nepochybne po týchto embargách, po vyhrážaní sa ruským občanom, po tvrdých útokoch na jednotlivých ruských občanov, asi tí turisti do toho Turecka alebo do toho Francúzska neprídu. Keďže všetci podľahli šialenej vlne útokov na občanov Ruska. Aj keď medzinárodné zákony zakazujú kolektívnu vinu a znemožňujú stotožňovať jednotlivých občanov podľa národnosti s vinníkmi niektorých operácií. No a máme tu ďalšie paradoxy. CNN publikuje správy, kde komentuje rozhovory s indickými a africkými študentami, ktorí chceli odísť z Ukrajiny. A paradoxne, Ukrajinci, nehovoríme jaký, ich na hraniciach zbili a poslali späť do Lvova. Odchádzať môžu len Ukrajinci, vlastníci ukrajinského pasu. Oni majú bohužiaľ iné pasy, nie ukrajinské. No a samozrejme, toto všetko bude dopadať na ďalší okruh. Rusko je najväčším vývozcom pšenice a obilovín na planete. Nepochybne bude dodávať potraviny aj západnej Európe. Nebude pozerať na sankcie, pretože Rusko bolo vždy dobrovoľné, láskavé, že? Myslíme v úvodzovkách. Takže v tom prípade, keďže už samotná úroda vzhľadom na sucho je nižšia o 30% a zároveň je nedostatok obilovín, aj krmných, aj normálnych, preto nám naši pekári a iní už avizujú zvýšenie cien potravín, ktoré nepochybne pôjdu veľmi rýchle hore. Ale pretože energomédia sú prierezovým fenoménom, ktorý ovplyvňuje cenovú hladinu všetkých výrobkov, tovarov, služieb a všetkého ostatného, sme svedkami zaujímavého vývoja na energotrhu. Pôvodne ešte pred rokom stálo 1000 m kubických 220-240 dolárov za 1000 m kubických. Potom to vyskočilo na 660, potom na 920, potom na 1100. Keď Američania oznámili, že však by sa podelili s Európskou úniou o kvapalný plyn, ceny sa znížili na 900 dolárov. Ale ozbrojený konflikt vedie k tomu, že dnes Bloomberg odhaduje, že v druhej polke tohto roku bude cena 1000 m kubických 2000 až 3300 dolárov za 1000 m kubických. Ak si niekto naivne myslí, že to nebude mať dopad na celkovú cenovú hladinu, treba ho odkázať do ríše snov. To znamená, to nebude len nárast ceny energomédií. Bude to nárast celej cenovej hladiny. Možno o 15, možno o 20%. A paradoxne, bude to v čase, kde dlhy jednotlivých krajín extrémne stúpli v dôsledku covidovej krízy, v čase, kedy obyvateľstvo prišlo o zásoby pri riešení dôsledkov covidovej krízy, bude to v čase, kedy sa budú zvyšovať úrokové sadzby a bude to v čase, kedy celková nestabilita finančných trhov, vzhľadom aj na odpojenie od SWIFTu ruských bank, ale nie len systémového odpojenia, ale toho, čo bude nasledovať ďalej, vniesie obrovskú nestabilitu do jednotlivých finančných sektorov. No a paradoxne, máme pred sebou otázku, ktorú krásne otvorila Česká národná banka, ktorá pri finančnej analýze zistila, že minimálne 20% českých domácností nezvládne nasledujúce zdražovanie. Bolo by zaujímavé vedieť, koľko slovenských domácností nezvládne ďalšiu vlnu zdražovania. A to v situácii, v ktorej inflácia sa môže pohybovať na úrovni, ktorá už bude dvojciferná, v situácii, v ktorej veľká časť populácie nebude mať dostatočné finančné rezervy, pripomínam, že podľa prieskumu Národnej banky prevažná väčšina Slovákov, hovoríme o 65 a 68%, mesačne neušetrí viac ako 100 eur. V bývalých podmienkach, nie dnešných. A toto všetko sa premietne do ďalších a ďalších vln. Čiže ak automobilky obmedzia výrobu, lebo nebudú mať nielen čipy, ale ani paládium a katalizátory, znamená to, že ťahuň Slovenskej republiky, automobilový priemysel, bude mať obrovské problémy. Na druhej strane, ak bude nedostatok zemného plynu, tak chemické fabriky, ako je Duslo Šala, nebudú môcť vyrábať nielen látku pre pohonné hmoty kamionov, známy Blue, ale nebudú vyrábať ani umelé hnojiva. Ak nebudú umelé hnojiva, zniží sa produkcia potravín. Ak sa zniží produkcia potravín, máte obrovský problém s nárastom cien potravín. A súbežne s nárastom cien energií, základných služieb bude pokračovať nárast cien potravín. To si preboha nikto neuvedomuje. Každý bude vychádzať z predpokladu ako doteraz, že zamávam kyjom sankcií, Rusko sklopí uši a neurobí nič. Ozaj si to vážne myslíte? Alebo bude platiť to, čo povedal bývalý prezident Medvedev, že ak chce Európa a Spojené štáty železnú oponu, tak ju naozaj spustia, úplne ekonomicky oddelia Rusko, Čínu, Indiu od západnej Európy a od Spojených štátov. A položte si otázku, kto v tejto situácii prežije. Či Európska únia, alebo Rusko. Či Spojené štáty, alebo Rusko. Ostatne máme tu rad paradoxov. Spojené štáty, ktoré zavádzajú sankcie, zároveň zvyšujú objem ropy a plynu, ktorý nakupujú z Ruska. Hlavne ropy. Paradox, nie?